Washington DC irra ka darbu sagale America saganta afaan oromoti. Fataajirtan maratti nageenyi keenya sahagawu hordoftoota keenya tamootan wixata hagayya 28 bara 2023 keessummeessituun keessan an tujubee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti kafalmisiisaa ta'e mariin laga abbayyaa deebisee eegaluuf jira. Walitti bu'iinsa kaaba shawaa keessaa ittisuudhaaf mootummaan humnoota isaa bobbaasee jira jechuun gabaasameera. Dorgommiin atleetiksii addunyaa Budapest keessatti geggeeffamaa jiru xumuramee jira. Kanneen armaan oliif gabaasaalee kabroo qophii keenya har'aaf qindeessinee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma oduu addunyaatti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu wiixata har'aa waliin aan jaallannee gammadaati. Tasgabii hanga tokko agarsiisee ka ture walitti bu'iinsi humnootii mootummaa fi garee hidhatee socho'u faannoo gidduutti magaalaalee bulchiisa naannoo Amaaraa tokko tokko keessatti itti fufuusaa jiraattonni ibsanii jiru. Godina Gojjaan Bahaa magaalaa Dabra Maarqos Finota Salaam keessatti. Godina Gondar Kaabaa magaalaa Dabra Taabor keessatti sanbata irraa eegalee walitti dhukaasii akka ture lammiiwwan lakkoofsi isaanii hin beekamin ajjeefamus jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Ajajii qajeelfama waliigalaa kan yeroo hatattamaa torban darbe ibsa baaseen bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti nagaan hangi tokko argamu ibsee ture. Jaarmayaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHA hangam isaan torban darbe ibsa baaseen bulchiisa naannoo sana keessatti torbanneen ifka ture. Magaalaalee gurguddoo keessattis walitti bu'iinsa gaggeeffame sana booda tasgabbiin bu'uusaa gabaasee ture jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Godina Gaammoo naannoo Arbaa Mincitti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 105 hidhamu jiraattonni naannoof maatiin VOF ibsanii jiru.
Gandi Shaaraa jedhamtu aanaa naannoo Arbaa Minci jalaa baasuudhaan magaalaa Arbaa Minci jalatti akka galtu taasifamuutu jeequmsa kana kaasee jedhu jiraattonni. Walitti bu'iinsa kanaan namoonni lakkoofsaan baay'ee ta'e ajjeefamuuf madaa'u. Ogeessi fayyaa hospitaalarraa akkasumas jiraattonni gandeen shaaraa ibsanii jiru. Namoota mormii kanarratti hirmaatan irratti sarbama mirga namoomaa raawwatamuu fi kanneen hidhaman keessaa tokko tokko immoo wal'aansa fayyaa akka hin arganne dhorkamuu isaanii akkasumas ganda sana keessatti sochii ramaddi daangeffamuu jiraattonni ibsan. Jiraattonni akka jedhanitti namni 18 ajjeefamuu fi 20 madaa'u dubbatu. Aangoota godina Gaammoo biraa deebii argachuuf yaaliin taasise kan hin milkoofneef oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa hagayya 13 darbe kan bu'uurfame bulchiinsa Itoophiyaa kibbaa caasaa waan hin qabneef jecha deebii argachuun hin danda'amne jedhee jira. Garuu waajirri kominikeeshinii kan godinaa torban darbe humna nagaa kabachiisu kan godinaa waabeeffachuun gabaasa baaseen sirna heeraan ijaaramee fi nageenya naannoo sanaa dhabamsiisuuf humna socho'u to'annaa jala oolchuuf jecha tarkaanfii fudhatameen lubbuu namoota lakkoofsaan hanga tokkoo darbuu fi qabeenyaan barbadaa'usaa ibsuun isaa ni yaadatama. Gama kaaniin paartiin Demokiraatawaa Gaammoo ibsa baaseen humnootiin mootummaa humna waliin ginneen tarkaanfii humnaa fudhatan jechuudhaan bulchiisa naannoo sanaa himatee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Masri Itoophiyaa fi Sudaan hidha guddicha falmisiisaa ta'e kan Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaaraa jirtu laalchise waggoota dheeraadhaaf marii geggeeffamaa ture dilbata kaleessaa deebi'anii eegaluu isaanii aangawoonni himanii jiru jaallanne.
Mariin kun deebi'ee eegalamuun erga pireezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Sisii fi muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed hojii ijaarsa hidha kanaa kan doolaara biliyoona 4.6 baasisuu irratti waliigaltee irra ga'uudhaaf kaayyoo qabaachuu isaanii ji'a darbe ega dubbatanii booda. Lagna Abbayyaa osoo gara Masrii Kaabaa keessa darbee gara galaana Meeditiraaniyaanitti hin marfatiin dura magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartuum keessatti Abbayya Sa'adii waliin walitti dabalama. Masriin hidhichi fedhii ishee tilmaama keessa osoo hin galchiin yoo ijaarame dhiibbaa hamaa geessisa sodaa jedhu qabdi. Kun balaa dhaabbataadhas jettee jirti. biyya addunyaarra jiran kanneen kan arabaa ta'an keessa baay'ina lakkoofsa uummataa guddaa ka qabdu masriin qonnaa fi namoota ishee miliyoona 100 ol ta'aniif bishaan dhiyeessuuf guutummaatti jechuun haala danda'amuun laga abbayyaa irratti hirkattee jirti. Lagna abbayyaa kan harka 85 ta'ummoo maddisaa Itoophiyaa keessaati. Ministeerri hojii jallisii kan masrii akka ibsanitti marii marsaa haaraa kun kaayiroo keessatti gaggeeffame. Ministeerri jallisii Haanii Sewilam akka jedhanitti masriin akkaataa hidhi kun itti hojjetamuu fi bishaanis itti guutamu irratti waliigaltee deeggarsa seeraa qabu barbaaddi. Sewilam falmii kanaaf furmaanni gama teeknikaa fi seeraa hedduun akka jiru dubbataniiru garuu bal'inaan hin ibsine. Mootummaan Itoophiyaa osoo waliigaltee irra hin ga'amin hidha abbayyaa bishaan guutuu erga jalqabee booda kaayiroo Finfinnee gidduutti wal dhabdee cimaan uumame.
Hoogganaan waraana Sudaan Abdul Fattah Al-Burhaan dilbata kaleessaa magaalaa handaara galaanaa Poort Sudaan jedhamtu keessaa kan seenan yoo ta'u biyyattiin waraana ji'oota 4 gam lameen biyyattii gidduutti geggeeffamerraa kaka'e raafamaa jirti. Ammas jaalanne.
Burhaan haleellaa eebila 15 ka'ee ji'ootaaf ture sanaaf waajjira muummee waraanaa kan magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartuum keessatti cufatanii ka turan yoo ta'u amma ifatti mul'atan. Waraanni Sudaan haleellaa addaan hin cinne waajjira muummee kanarratti humnoota deeggarsa saffisaa kan itti aanaa Burhaan duraanii fi morkataa ta'an Mahammad Hamdaan Dagaaloon durfamuun gaggeeffamaa ture ofirraa ittisaa tureera. Akka ibsi mana maree abbaa biyyummaa biyyattii bulchaa jiru irraa argame jedhutti Burhaan dilbata kaleessaa gama itti aanaa isaanii Malik Agaarii fi qondaaltota mootummaa kanneen biroo fi kan jaarmeeyaa tokkummaa mootummootaa kan lola cimaa kutaalee biyyattii keessaa dhiyeessuudhaan hojii isaanii gara Poort Sudaanitti jijjiiran waliin wal arganiiru. Tilmaamni lakkoofsa namoota walitti bu'iinsa kanaan dhumanii kan ilaaleen piroojektiin hundeeffamerraa odeeffannoon jiru akka agarsiisutti waldhabdee kanaan namoonni gara 5000 tilmaamaman ajjeefamaniiru. Lakkoofsi dhugaa jiru baay'ee olaanaa akka ta'e kan yaadame yoo ta'u miidhamtoonni hedduun tajaajila fayyaa bira ga'uu dadhabuu isaaniitiin akkasumas magaalattiin guutummaa addunyaa irraa cituu fi gamlachuu du'a dhaqqabe gabaasuu diduu isaaniitiin ta'uunis ibsameera.
Pirezidaantiin Zimbaabwee Emerson Mnangagwa bara dorgommii waggaa 5 isa marsaa 2ffaaf sadhuma sanbata galgala irra deebi'anii filatamaniiru.
Kunis ba'iin sagalee argame yeroo eegamerra baay'ee dursee kan labsame yoo ta'u filannoo walfalmisiisaa fokkaraan guutame sana hordofee kan argamedha jedhameera. Dilbata kaleessaa pirezidaantiin haaraa filataman kun uummanni Zimbaabwee adeemsa filannoo hundaa karaa nagaan gaggeessuusaaf galateeffataniiru. Dubbi himaan paartii Zanu PF Kiriis Musvangawa paartiin kun sirna filannoo gaggeeffame waliin waldhabdeen qabu jechuudhaan paartiin mormituu ilaalcha walfakkaataa akka qabaatu itti dabaluun gaafataniiru. Dilbata kaleessaa ganama hoogganaan paartii mormituu Nelson Chamisa filannoo biyyattii keessatti gaggeeffameen pirezidaantichi injifachuun isaanii galabsame booda hanna ifa ta'ee fi shira guddaatu gaggeeffame jechuudhaan himatan. Dubbi himaan paartii Zanu PF qeeqa idil-addunyaa kan gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaa irratti yaada kennaniin dhimmi Afrikaa keessatti hirmaannaan isaanii kun bulchiinsa koloneeffannaa duraanii kan yaadachiisudha jechuun ibsaniiru. Pirezidaantiin haaraa Zimbaabwee filataman kun umriin isaanii 80 ta'uun ibsamee jira. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf nyaa'atti jiraattota magaalaa Mandiidaa 8 konkolaataa waliin hidhattoonni faannoo guyyaa 10 dura ukkaamsanii fudhatan gadhiisisuudhaaf raayyaan ittisaa akka hordofaa jiru bulchiinsi aanichaa ibseera. Gama biraatiinis hagayya 19 bara 2015 irraa eegalee raayyaan ittisa biyyaa naannoo Amaaraa aanaa Siyaadabriif Waayituutti magaalaan Dannabaaf Neewer jedhamu to'ateera jedha itti gaafatamaan waajjira komishinii aanaa Abbichuuf nyaa'aa obbo Abdataa Haayiliyyee. Tsahaayi Daamxoo dabalata qabdi.
Nanno Oromia Gudina Shwakaba Ana Abichufnyat Hagaye Kudasagal Brakumalavafi Kudashanit Hidatoni Fano Halilara Watani Turani Jechun Pulchinsi Ani Chaib Sejram Jiratoni Ana Abichufnyato Kotoko Sagale America Fiman Akajranitti Hidatoni Fano Magala Mandidara Fagenya Kilometra Sadirati Halila Egalani Turani Jechun Yeroma Hala Ani Chitjuru Ipsanirum Jirata Magala Mandidata Usani Kan Himan Makansani Akahiwam Nekangafatan Namnitoko Yotala mankan hali nagenya foyu adajran.
Hali nagenya majuru koye da. Hali nagenya tisi garuga mungada yo di serakala kiso dikajra. Eto turajan kisabiyya chura. Sabwa kanat ya maanan kenya tazgadzi gajra.
Tigaftama wajra communicationi anicha obo abdata hailiye. Hali illa haga yekulosagal rawata mirajran. Ilal suran, yero ibsan.
Kendo kamurizani kamisani chenu barbarani. Tukasa polisi kenyi chasa kenya tukasa kampani. Atau tigaru kasa angkara magara kutiti anak kenya magara mandira tuli atani. Eru kutamani intala yungkun. Kuyasa na tora nama dijani jat ture. Karasi tuska fufuratani karati dua jira. Tora nama dijani shakali jaya jira lupun sani kandarbe. Kamadayano karo hospitala jenna batu si bufata faya anpahir beratani dijani. Tama fakta kuyasa na hali ture. Bayi ulfada ture. Uyu masa namo ergoran di sentar kapai sanis garama jala denna ba ti gede ni saya ni tsabiya kalat makenya rani ngale amma ti tora sana kabatera denna ba nawai kalat ti ndaru kabatera amma ti guya sana ti warani da munjiru
obabretan ti dabalu dan hidatton ni kunnen namot saddet bulti kudan indura dan direct kongolata walin ukam sanituran mana hida magala nawari ti fudani e sabuten sani himbe kamujechun kongolatan namot kana walin ugurame ture magala denna wakaysa ture amma rayan itsa erga magala ti tuate abba qabeenyaatif guyya kalisa debi ijrajran namon sadi abba fi daga gonnilam oyru qonnarra hidatto takanan ugurameni turan turti guyyo tumrasan boda gallakifa maniru jechun hogganan kun ibsanirum nanno amarat godina shu hakaba kes akkasochu an kan himan gare hidatto tafanno kesa tokota usani ibsani maqan sani akahiwa amne kan gafatan wa e halilla ingedrawotame yero ibsan
nanta tafachu gaftachual imbalaw e hasatu zinege timbar segewalu zinzer fulotalu
isintu cabse seene kan jedu sobeda yero baye wunota negenya motummat nanno amara cabse seene wanbar badi sami ba wuchu kun deddebin rawotama ture amma mu mannibir mannaf nuwamate kanaf sujjone dinge sata saturre kilometra sadi kan taunanno oromia senevra sabab nisas meshale ummata jala umno ta motummati fudataman devisuf ture kawalitti duka saturre danga nanno amara fi nanno oromia ratti gare kin irran namni do injuru namni lama midamani juru kan duka sajal kabe no miti boder rayan itisadufnan bakka gadi dakis nejira garu halilla kana do ko pifatani kan egalen isanturan
Garen hidatto tafanno humna adda oromiyat qonnan bultota nanno amara dangar jirar rakisa jechun ibsani birmanna daf sosochone rajechun himani hato male bati womura sandul sadarka biyetti tcase famni humna adda digame redewidan tcasale humnota nagenya kanne mbrot makamu motumman federala iro adda addat ibsasrunsa niyada tamam motumman nanno oromiyas tcasa humna adda oromiya bitinne sudan gara humnota nagenya adda addat akama kamanif halam jese tcase chedigusa ibse gabaasun kenyas niyada tamam jiraatu magala mandida ta usani kan himan nagenya sani tifjechu maqan sani akahiwa amne kan gafatan magala nsani tasgabbaw ibsanirum
gandota anannu kiga dangisani gandota furrani kan galani magali chedan intannu gunjudani kan igelani tasika mona jiran o munna sana itisunda alejo sani nagenya kan bagacha kan tondas walin tisatu tasgabbaada
akajiraatu ni fi bulchinsi anicha ibsanit guyota kudashani olif yaddo nagenya kesa kan toran taus magala mandida amma tasgabbi qabdi jiran gaba sagale amerikatif sahidamto finfinira
Dargaggoonni hoogganoota egeree Afrikaa michummaa Mandela Washington ka bara 2023 irratti hirmaatan VOA targamuudhaan daawwannaa taasisaniiru. Turtii dhaabbilee garaa garaa keessaa torbannoota ja'aaf turan keessattis muuxannoo hojii isaaniif isaan fayyadu argachuu isaanii himu. Mituku Faqaaduu dargaggoota biyyoota Afrikaa adda addaarraa dhufan dubbisuudhaan qophiittaan qindeesseera.
Ya in dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa michummaa Mandela Washington kan maqaa Yali Young African Leaders Initiative jedhamuun waamamu kan bara 2023 dargaggoota biyyoota Afrikaa irraa dhufan 700 ol hirmaachise magaalaa Washington, United States tti gaggeeffamaa ture. Dargaggoonni hoggantoota egeree Afrikaa kunneen yaa'ii yaalii irratti hirmaachuun cinattis dhaabbata sagalee Amerikaa akka daawwataniif affeerraan taasifamee fi daawwataniiru.
Young African Leaders.
Dargaggoota biyyoota Afrikaa garaa garaa irraa dhufanii dhaabbata sagalee Ameerikaa daawwataniif hoggantoonni sagalee Ameerikaa kan damee Afrikaa waa'ee mana hojichaa ilaalchisuun ibsa kennaniiruufi. Dargaggoonni biyyoota Afrikaa irraa dhufan kunneen amma dhaabbata sagalee Ameerikaa kan daawwatan warra yaa'ii yaaliif dhufan keessaa duubatti hafanii dhaabbilee garaa garaa kan United States keessatti argamanitti ramadamuun muuxannoo hojii fudhataa warra turanidha. Dargaggoo Barakat Dirribaa kanneen dhaabbata sagalee Ameerikaa osoo daawwatanii arginee dubbisne keessa tokko kan ta'ee fi Itoophiyaa irraa yaa'ii dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa michummaa Maandeellaa Waashingtonitti kan hirmaateerudha. Haala turtii isaa fi faayidaa irraa argate akkas jechuun ibsa.
Jalqabaa turban jahaaf yuunivarsiitii garaagaraa irratti leenjii fudhachaa turre. Amma immoo torban darban afuriif dhaabbilee Ameerikaa keessatti argaman keessatti ramadamnee hojii hojjechaa muuxannoo argachaa fi dhaabbilee kaniin irraa akkaataa itti hojjetan hojii isaanii garaagaraa irraa barachaa turre. Wanta yaade caala wanta hedduun argadhasti gama hojii kooliin wanta walqabatuun ta'ee sanaan alas.
Dargaggeettiin biraa biyya Mozambik irraa dhufuun uttimte Aliizaa Jamaal dhaabbilee garaagaraatti ramadamnee turtii torbaanota jahaaf. As turre keessatti muuxannoo hedduu arganneerraa jetti. Ani fakkeenyaaf namoota kongiresii baay'ee waliin wal arge haala siyaasa Ameerikaa fi hariiroo keessoo isheetti qabdu akkasumas biyyoota biroo waliin qabdurra muuxannoo guddaa argachuu danda'eera jetti. Gaaffii muuxannoon ati amma argatte kun gaafa gara biyya keetti deebitu hojii hojjettuuf faayidaa siif qabaa jedhamtee gaafatamteef Aliizaan akkas jechuun deebisti.
Yeah, 100%. I think particularly for me, I've been involved in within the internship in decision making processes that will directly reflect the region that
Ayen dibat addat anavmo yeron mutanno hoji kanan fudata tur qamole seratuman congress irat inigunimmo isakallatti nanno kiyas kae bi anitojjedu tokojechul animmo yero amma biyya kiyyatti namoota qe'ee isaanii irraa buqqaan kanneen naannoo kaabii tokaaduu jiran gargaaruu irratti waanaan hojjedhuuf asitti namoota koongirasii waliin hojjechuun kun dhimmoota akkasii irratti ta'e biyya kiyyaaf hojiiwwan murteessoo ta'aniif akka waan sarara diriirsuuttan fudha.
Janet Yakaloon dargaggeettii biraa biyya Seeraaliyoon irraa sagantaa dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa michummaa Maandeellaa Waashingtan kan maqaa yaalii Young African Leaders Initiative jedhamuun waamamu kan bara 2023 irratti hirmaatan keessaa ishee tokko. Isheen immoo yuunivarsiitii Saayiraakuus kan Niyuyoorkitti argamutti ramadamtee muuxannoo hojii fudhataa akka turte ibsiti.
Muuxannoo irraa argadheera. Sababiin isaas an bakka itti ramadamee muuxannoo hojii fudhataa ture yuunivarsiitii Saayiraakuus kan Niyuyoorkitti argamutti bulchiinsa uummataa irrattan muuxannoo fudhataa ture. Namoota 23 kanneen biyyoota 20 irraa dhufne waliin tokkoon tokkoon isaanii waliin yeroon dabarsirraa muuxannoo argadheera. Akkasumas warra Ameerikaa irraa. Yommuun gara biyya kiyyaatti deebi'u immoo hirmaachisummaa garaagarummaa keessa jiru hagam akka bu'aa qabu hawaasan keessaa dhufe nan barsiisa.
Jiliyoo Siloori Naayijeeriyaa irraa carraa sagantaa dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa michummaa Maandeellaa Waashingtan irratti hirmaachuuf warra carraa argatan jiran keessaa isa tokko. Innis carraa kanaan muuxannoo gurguddoo argachuu ibsee yeroon biyya kiyyaarraa dhufu wantoonni ani argadha jedhee yaadaa ture baay'eedha jechuun ibsa.
My station was high, right? I was expecting
wanti ani yaadaa ture guddaadha. Wantootan yaadee dhufe keessa namoota gaggaarii waliin wal arguu quunnamtii tolfachuufaa ture. Garuu wantoonni ani argadhe immoo warran yaadaa tureen olittidha. Dargaggoonni hirmaattota sagantaa dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa Michummaa Mandela Washington wayita dhaabbata sagalee Ameerikaa daawwatanitti hoggantoota sagalee Ameerikaa kan damee Afrikaa waliin walga'ii taasisanii haala hojimaata sagalee Ameerikaa afaanota garaagaraan kan gara biyyoota Afrikaatti tamsaasan irratti haala gaaffiif deebiin marii taasisaniiru.
Gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa hagayya 19 bara 2023 guyyoota sagaliif biyya Hangarii magaalaa Budaapestitti gaggeeffamaa ture kaleessa xumuramee jira. Shaampiyoonaa kana cinattis konferensiiwwan kan gaggeeffamaa turan yoo ta'u kanneen keessaa dhimmi dubartoota aangomsuutti fuulleffate xiyyaafannaa argatee jira. Kan Budaapest imaluudhaan deemsa dorgommichaa nuuf gabaasaa ture Eebbisaa Naggasaa dorgommiilee guyyaa kaleessaaf qabxii walii galaa walitti qabuudhaan akkasumas dhimma konferensichaa irratti pirezidaantii atileetiksii Itoophiyaa itti hirmaatee turte dubbisuun kan qabaa kunoo.
Shaampiyoona atileetiksii addunyaa 19ffaarratti atileetota 2000 fi 100 ol biyyoota 200 irraa babba'an kan hirmaachisee ture kaleessa xumurasaa argateera. Shaampiyoonaa kanaan Itoophiyaan atileetota 34 fiigicha maaraatoonii meetira 10,000, meetira 5,000, meetira 3,000 gufachiisaa, meetira 1,500 dhiiraa fi dubaraan akkasumas meetira 800 dubartootaan walumaa galatti dorgommii 6 ture kan hirmaatte. Haalli qilleensaa Budaapest ho'aa ta'uusaatiin atileetonni keessumaa Itoophiyaa irraa shaampiyoonaa kanarratti hirmaatan ga'umsa gaarii irraa otoo jiranii qabxii argachuuf mala dhabaniiru. Keessumaa dorgommiilee guyyaa xumuraa irratti dorgomaman maraatoonii dhiiraa dabalatee fiigicha meetira 5,000 kan dhiiraa fi fiigicha gufachiisaa meetira 3,000 dubartoota irraan biyyattiin qabxii argachuuf maltu dhabdeetti. Guyyaa xumuraa irratti dorgommii jalqabaa kan ture fiigichi maraatoonii dhiirotaa hanga kiiloomeetira 30 atileetonni Itoophiyaa gurmuun hojiin hojjetan baay'ee jajjabeessaa ture. Garuu Lu'ul Gabrasillaasee qofti atileetii Ugaandaa wajjin hanga dhumaatti turuusi qabxiin eegamee dhufuu hin dandeenye. Lu'ul Gabrasillaasee sadaffaa yagguu ba'u Milkeessaa Mangashaa Jaafaa akkasumas Tsaggaayee Gitaachoo 17ffaa ta'uudhaan xumuran. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa 18ffaa irratti biyya isaa Itoophiyaaf kan warqee argamsiise atileet Taammiraat Tolaa Baranas eegamusi dhukkuba isa mudateen dorgommii dhumaa irratti addaan kutuuf dirqameera. Dhukkuba isa mudatee ilaalchisuun yaada sagalee Ameerikaatiif kenneen.
Anan naqunname kaleessa garaachi kiyya gara galagala halkaniirra rakkoo horate baay'een dhukkubee ture. Garaachi na dhukkubnaan halkan keessa sa'aatiin taane ta'e nyaatananii nyaadhee ashaboon itti baay'ate na fakkaate sarraa ka'uun didu baay'ee halkan na cinqaa bulee. Akkasuma barii qoricha naa kennameen doktora federeeshinii irraa naa kennaniin xiqqoo natti furee akkasumatti dorgommicha seenee kiiloomeetira hanga 20 gaarii ture. 20 booda garuu garaachichi lammata natti ka'e. Garaachichi kun hoggaa natti ka'u baay'ee na afuufama. Na deebisisuu hin danda'u. Bishaan illee waan itti gadi dhuge natti dafala malee narraa hin hir'anne. Haala saniin akkanatti deemu na dhowwu jechuudha. Ta'u iyyuu garuu cakkaneetuma afaan amma kiiloomeetira 31 oliin turre. Sadi ta'anis walittamnu cakkanaasuma deemaa ture. Ammoo dabalaa deemu garuu deemicha na dhowwaa ture. Dhumarra ga'ee naannoo 35 akkas 33 moo 35 humnaa ol natti taananuman duwwaa tafe. Yoo naaf illee naaqannas hin dandeenye يوكان نسلي يروح في أكوان نديسي فكانت الناس ما ذي كلام ما صار يحس نتدي في أوان تيف في بونا الأول جرا يشوف جرا يشوفني على خناني أما كنوتة صدمي تربى يالي جرو تأودي كذا تنكيس أكوتي باي
Rogomi metra kumashan irota gidduti drogomen atleton Ethiopia rab hermatan kesuma baru aragawi hoji gurmo baye chmaten riota sa yomi fi hagos gabriot gargarus garen Ethiopia himilkovne atleti lammi Norway Jakob Ekebisten deika 13 fi sekendi 19 fi microsekendi soddoman yegunjfatu atleti lammi Spain Mohammed Kater lamafa atleti Kenya Jakob Krop sadafata untumuraniru atleton Ethiopia yomi kayelcha shanafa hagas gabriot jafa akasumas hoji gurmoti ngargar sa jaba gocha kanture bariu aragawi sadet tafata wont umuraliro bi Ethiopia fi durgumit umura kanture fichi kufachisa metra kumasari dubartota atletu jejebo kanaka simbo alamayo zarfe wandmagni fi lomi mulata of kesa matuse qapti argeme zarfe dan kufature zarfe nisi arfafa bon diploma yugargatu lomi fi simbo kudala mafafi kudasatafa baniro Gamvratin champion athletics chenatti conference wangara gara kan ngegge famane yoto conference indubartota angesu jedu tiyefanno argatera president athletics Ethiopia tantu commissioner darartu tullu kayo fi barbachisuma conference cha akanti ifsu
baye gari daga amma gara amma gaga conference ko in Kenya ra ka ari ati achte nemmo baye gari fre tonna kamitti kanana kala tsala gara sportu dufuran da ugara gaza ho gaza da dufuran da atare tonni semo kamitti mo gara sporti malam ho qaraman mara ho kamala ka bolaman o mata yande fisani confidence sani wonda
chemso
kanjeda mura bai gari fre ikun mosratti kaunsa dubartoni wonni diske chatit akakasa semo federisino ta adunya raja kesetis santam akatan mutaira kana mutaira mutai ama barana undutu biyum dutu order thesis dabarate inni mutaira brayu darbeira ubona nama gamatisu kanafu dubarton gagara ogasan ogonata dufu gara sportiditi dufu sporti gages dufu sani baye wan garida wan nama tibsu wan nama kasusi akasama simmo ijolilla talqabe ama amara gurgudahit dubartoda ka ogonata dufu wan inqarqara inarkisa wan garita dechu wan ajanda garita faechu
Garena Athletics Ethiopia Warqe Lama Metia Frifi Nasa Sadin Africa Ra Kenya Ti Ane Lamafa Adunya Ramo Sadeta Fata Untumurera Gabas Sagale America Tif Kindaev Episana Kesa Stockholm Sweden
Yero jijirama yero wana dunya kanarra nama namnetti yero odeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaanne yero odeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yero rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya Prasi wala warati hunda As sagale America ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu kara ke safid adunya hukumu sisne uga wajin gamtumse As sagale America ti fakke gutu sini tagarsis
Sagale America Saganta Afan Oromora qophiin har'aaf jenne kanuma Sagantaale keenya irratti hirmaachuu yoo feetan emaili keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa Media hawaasummaa immoo gama Facebookiin facebook.com/voaafanoromo yoo jettan nu argattu Twitteriif Instagram irratti illee ergaa nuu kaa'uu dandeessan Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nugusuu Taamiree gulaalaa viidiyoo lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite Tigisti Gammeetii qophii har'a kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaatii qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.